Kapitulli 3. Pietri dhe Gjoni po ngjiteshin për në tempull në orën e 9, që ishte ora e lutjes. Sollën aty një njeri që kishte lindur i qal, të cilin e vini çdo ditë te porta e tempullit, e quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai, kur pa Pietrin dhe Gjonin që po hynin në tempull, filloi të lypte për të marrë lëmosh prej tyre. Pietri ia nguli syt, po ashtu edhe Gjoni, dhe i tha: "Na shiko." Ai po i shikonte me vëmendje, duke shpresuar të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri i tha: "Argjend dhe ar nuk kam, por atë që kam, po ta jap. Në emër të Jezus Krishtit Nazaretas, griu dhe ec." Si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti. Menjëherë, ati ju forsuan këmbët dhe kyçet. Me një të hovur, a ju ngrit më këmbë dhe filloj të lëfiste dhe hyri bashkë me ta në tempull duke ecur, duke kërsyer dhe duke lëvduar Perëndin. I gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lëvduar Perëndin dhe e njohën që ishte ai që rinte ulur duke kërkuar lëmosh para portës së bukur të tempullit dhe u mahnitën e u çuditën për atë që i kishte ndodhur. Ndërsa ai nuk po i ndahej Pietrit dhe Gjonit, i gjithë populli u turi mrekulluar drejt tyre te vendi që quhej Portiku i Solomonit. Kur Pietri e pa këtë, ju përgjigj popullit: "O burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni me këtë? Pse na i keni ngulur syt, sikur ta kishin bërë ne këtë njeri të ecë me fuqin apo me përshpirtshmërinë tonë? Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit, Perëndia i jetërve tan, i ka dhënë lavdi shërbëtorit të vet Jezus, të cilin ju e dorëzuat për ta vrarë dhe e mohuat para Pilatit, megjithëse ai e pat udhës që ta lironte. Por ju mohuat të shenjtin dhe të drejtin dhe kërkuat që t'u jepe një vrasës. Ju vrat princin e jetës, të cilin Perëndia e ngjalli prej të vdekurve, dhe për këtë ne jemi dëshmitar. Në përmjet besimit në emrin e tij, u bëj fort ky që e shikoni dhe e njihni. Është emri Jezusit dhe besimit që vjen në përmjet ti, a i që i dha këtë shëndet të plot në pranit të gjithve. Dhe tani vëlezër, e di që keni vepruar nga padia, ashtu si edhe krerët huaj. Por kështu i përmbushi Perëndia, ato që ka parathën me gojën e të gjithë profetve, se Krishti ti do të vuante. Prandaj pendohuni dhe ktheuni te Perëndia, që t'ju shlyhen mëkatet, që të vinë kohë freskimi nga prania e Zotit, dhe që ai të dërgoj Krishtin e caktuar që më parë për ju, Jezusin, të cilin qielli duhet ta mbaj deri në kohën e edhe për të rritjes të gjitha atyre për të cilat ka folur Perëndia që në fillim me anë të gojës së profetëve të vetë të shenjtë. Mosi u tha: "Zoti, Perëndia juaj do t'ju ngrejë një profet si unë prej vëllezërve tuaj. Ta dëgjoni për gjithçka që do t'i flas. Dhe çdo shpirt që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të zhduket nga populli. Vërtet, të gjithë profetët, nga Samueli e këtej, të gjithë sa kanë folur, gjithashtu i kanë shpallur këto ditë. Ju jeni bijtë e profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etrit tuaj, duke i thënë Abrahamit: Nëpërmjet pasardhësve të tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut. Perëndia e ngjalli shërbëtorin e vet për ju më së pari dhe e dërgoi për t'ju bekuar, duke e kthyer secilin prej jush nga rrugët tuaja të liga."